الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
Os que caluniam os doadores voluntários dentre os crentes no tocante às ajudas caridosas e caluniam os que nada encontram para oferecer senão seus parcos recursos, e desses escarnecem, Alá deles escarnecerá e terão doloroso castigo.